Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-may dushanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. O'zbekiston YMXHsi Qozog'iston bilan chegaraning yopilgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Bosh vazir Mirziyoyev Qo'shrobot tumanini Samarqand bilan Navoiy viloyatiga bo'lib bermoqchi. Buxoroda 20 xonadonlik Kari qishlog'i 2 kunda buzib tashlangani bois qishloq ahli ko'chada qoldi. O'zbekistonlik enaga ayol Moskvadan nogiron aholini azoblagani uchun hibsga olindi. Nogironga aylangan farg'onalik sobiq bokschi yigit Hindistonda davolanish uchun homiy izlamoqda.
Qo'ldan kelganicha imkoniyat darajasida yordam qilsanglar, qo'limdan kelganini sizlarni duo qilish, yaxshi bo'lib qolsam xizmatlaringizda bo'lay.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi Qozog'iston bilan davlat chegarasidagi o'tkazish punktini O'zbekiston tomoni yopib qo'ygani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi. Sputnik saytining tilga olingan qo'mita rasmiysiga tayanib xabar qilishcha, 20-22 may kunlari yuk avtomashinalarini o'tkazish Qozog'iston tomonidan texnik sabablarga ko'ra 3 marta to'xtatilgan va bu holatlarning chegaraning yopilishiga aloqasi yo'q. Ehtimol bunday publikatsiyalar uchinchi kuchlar tomonidan O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlarga rahna solishga qilinayotgandir, deb aytgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi. Ozodlik 25-mayda O'zbekiston tomoni o'zaro chegaradagi o'tkazish punktlarni rasmiy ogohlantiruvsiz yopib qo'ygan to'g'risida Qozog'iston Moliya vazirligiga qarashli Davlat kirimlari qo'mitasiga tayanib xabar qilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti payti xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'quv mashg'ulotlari boshladi. Dam olish kunlari ushbu mashg'ulotlar bois Toshkentning markaziy ko'chalaridan bir nechtasi yopib qo'yildi. Vazirlik xabariga ko'ra, maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan favqulodda holatlar oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish maqsadida o'tkazilmoqda. Xabarda ushbu tadbir boshqa huquq tartibot idoralari bilan hamkorlikda o'tkazilayotgani ham aytilgan. Ichki ishlar vazirligining ushbu mashg'ulotlari qay ko'rinishda o'tayotgani ochiqlanmagan, lekin mashg'ulotlar sammit boshlanishiga qadar davom etishi aytilgan. O'zbekistonda joriy yilda 500 million kilovatt soat elektr energiyasi va 150 million kubometr tabiiy gazni iqtisod qilib qolish rejalashtirilmoqda. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligining ma'lum qilishicha, energiyadan foydalanish hajmining ozaytirilishiga qaratilgan choralar mana shunday natijaga sabab bo'ladi. Energiyadan foydalanish hajmining ozaytirilishi dasturi 2019 yilda yakunlanadi. Mazkur dastur to'la amalga oshirilgandan so'ng O'zbekiston yiliga 540 million kilovatt-soat elektr energiyasi hamda 252 million kubometr tabiiy gazni tejab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni paytda millionlab o'zbekistonliklar qish mavsumida elektr energiyasi va gaz berilmayotganidan shikoyat qilib keladilar. Turkiya vitse bosh vaziri Numan Qurtulmuş Turkiya bilan Rossiya o'rtasida hal qilib bo'lmaydigan muammolar yo'qligi to'g'risida fikr bildirarkan, yaqin vaqt ichida ikki tomonlama munosabatlarning yaxshilanishi to'g'risida bayonot berdi. Dushanba kuni Anqarada o'tkazgan matbuot anjumanida Numan Qurtulmuş hech bir davlat boshqa bir davlat bilan munosabatlarni qurbonlikka keltira olmasligi to'g'risida gapirdi. Turkiya bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar o'tgan yilning 24-noyabrda Turkiya Suriya chegarasida Rossiyaning harbiy samolyoti Turkiya tomonidan urib tushirilgandan so'ng keskin yomonlashib ketgan edi. Ukraina hukumati 29 may kuni so'nggi 24 soat ichida mamlakat sharqidagi qurolli to'qnashuvlarda 5 Ukrain harbiysi aloq bo'lgani va 4 nafari yaralanganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan separatistlar janglarda 2 ayirmachi halok bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina rasmiylariga ko'ra hukumat kuchlari va Donbassdagi ayirmachilar o'rtasidagi ziddiyat keyingi kunlarda kuchayib bormoqda. Rossiya parasi ayirmachilar Ukraina hukumatini so'nggi kunlarda Donbass hududiga o'nlab marta hujum qilganlikda ayblamoqda. Tomonlar o'rtasida otashkesim bitimi mavjudligiga qaramay otishmalar to'xtamayapti. Rossiya parastlar bilan to'qnashuvlar kuchayish fonida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko G'arbni mamlakatga ko'mak ko'rsatishga chaqirdi hamda NATOning sobiq bosh kotibi Anders Fog Rasmussenni o'z maslahatchisi etib tayinladi. Bulgariya Gretsiyadan yuk tashuvchi poyezdda mamlakat hududiga kirib kelgan o'nlab afg'onistonlik qochqinni yana Afinaga qaytardi. Bulgariyadan deportatsiya qilingan 56 afg'on 29 may kuni Gretsiyaga yetib keldi. Bulgariya birinchi marta qochqinlarni Yunonistonga qaytarmoqda. Bulgariyada 28 may kuni qo'lga olingan iroqlik va suriyaliklardan iborat 40 kishilik guruh ham bir necha kundan so'ng Yunonistonga qaytarilishi kutilmoqda. Qochqinlar uchun Yevropa g'arbiga o'tish bo'lgan Makedoniya va Gretsiya chegaralari yopilgandan keyin qochqinlar Bulgariya orqali g'arbiy Yevropaga o'tishga urinmoqda. Bu esa Bulgariya hukumatini tashvishga solayotir. Bulgariya va Gretsiya chegarasi taxminan 500 kilometrni tashkil etadi.
Rahmat Sirojiddin, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz Sayfon va Ozodlik mobil yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi Qozog'iston bilan davlat chegarasidagi o'tkazish punktini O'zbekiston tomoni yopib qo'ygani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi. Sputnik saytining tilga olingan qo'mita rasmiysiga tayanib xabar qilishchi, keyingi paytlarda internetda Qozog'iston bilan davlat chegarasidagi o'tkazish punktining O'zbekiston yopib qo'ygani to'g'risidagi faktlar bilan tasdiqlanmagan ma'lumotlar paydo bo'lmoqda. Xususan materiallardan birida 21 may kuni go'yoki allama yallama punktida boshxona